بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى كم صلينا كم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم كما تلفوهي ديانا يقول له إن شاء الله تعالى tutazungumza mada inahusiana na talaka. Talaka, sababu zinazopelekea talaka, au sababu ambazo huenda zikapelekea talaka, lakini pia insha Allah Taala tuzungumza ilaji, utatuzi au njia za kupunguza talaka. Tumechagua mada hii kuizungumza katika muda huu mfupi insha Allah Taala kwa sababu ya umuhimu wake katika jamii yetu, kwa kuwa sisi Waislamu tumefundishwa katika dini yetu jambo la kuoana, lakini katika Uislamu jambo la ndoa sio kifungo cha maisha au pingu ya maisha, kwamba ukioa au kuolewa basi ni kwa uzima na umauti, kwa maana mtaishi pamoja kwa uzima, na kitacho watenganisha wewe na mkeo au mwanamke na mumewe ni mauti, kama vile baadhi ya dini nyingine zina utaratibu huo. Uislamu hauko hivyo. Uislamu jambo la ndoa ni jambo la masalih baina ya mwanamke na mwanamume. Ikifikia ile masalih ya kindoa hayapo baina ya pande mbili au upande mmoja, basi Uislamu umeeka njia za kisheria za kuweza mmoja katika hawa au wao wawili, kama imeshindikana kabisa kutatua matatizo yao, ni kutengana, ni kutengana kwa ihsan, al-imsaku bil ma'ruf au tasri'un bi ihsan, kuishi kwa wema pamoja mke na mume, au ikiwa limeshindikana la wao wawili kuishi kwa ma'ruf basi ni tasrih au at-tasrih bi ihsan, ni watu kutengana kwa wema. Kwa hiyo katika Uislamu jambo la talaka ni jambo mashruu, lipo. Kwa hiyo moja katika sababu zimetupelekea tulizungumze ni moja katika mambo yaliyokiwa sheria katika dini yetu, na watu mambo haya wanakabiliana nayo katika maisha yao. Lakini sababu ya pili ni ukithiri wa talaka katika jamii tunaoishi. Jamii tunaoishi wakati huu sasa hivi talaka zimekuwa nyingi sana, baina almuslimin bilumum wa baina salafiyin bilkhusus, kwa waislamu kwa ujumla na baina ya ahli sunna au as-salafiyin bil khusus. Talaka zimekuwa ni nyingi, kwa maana zimekithiri talaka, watu wanaachana sana. Hivyo pia tumeamua kutoa mchango wetu, kuzihusia nafsi zetu na kuwahusia ndugu zetu waislamu, na pia kuwahusia jamaa zetu, watu wetu wa karibu wa salafiyin katika jambo hili. Asa huenda ikawa ni sababu ya kupunguza dhahira hii ambayo ipo katika jamii tunaoishi. Tumeamua kuizungumza mada hii ya talaka na sababu zake na tiba zake, pia kwa sababu talaka ina madhara, ina madhara hususan kama talaka itatoka katika wakati au kwa mazingira ambayo si sahihi. Si sahihi, basi sababu talaka wakati huo ina madhara. Kutengana mke na mume si jambo zuri, endapo bado maswalihi, bado upendo baina ya mke na mume upo. Mara nyingi waliotengana hali ya kuwa wanapendana wanafikia katika zinaa, kwa maana waliachana, yawezekana talaka ya tatu, lakini bado wanapendana. Ni ile namna ya kuacha, ni kule kukosea, ni kule kutokutambua baadhi ya misingi ambayo ni sababu ya kudumisha maisha yao ya ndoa. Kuna watu hawajui misingi hiyo kapelekea kuachana, lakini bado wapendana, ukafikia watu wanazini, wakafikia watu wakatafuta mwanaume kanionelee, kamuoe yule mwanamke alafu muache ili nimuoe. Wako watu mpaka mahari aje akupa, bwana kuna mwanamke, bwana mimi nimemaliza talaka lakini nampenda, wewe kaoe kama utakaa naye miezi miwili mitatu alafu muache. Ahalalisha jambo hilo. Wako na wako jamaa wamepewa mahari na walipoa wakuacha, kamuitikia tu sawa, hamna neno, hamna neno. Alipoingia mchezo nao umekui. Kwa hiyo ina madhara makubwa talaka kama itatoka katika misingi ambayo si ya kisheria au katika njia ambazo si sahihi. Lakini katika madhara yake pia ni watoto, watoto kukosa malezi ya baba na mama, wakalelewa na mama peke yao au wakalelewa na baba peke yake au na mama asiyokuwa mama yao. Jambo hili lina madhara makubwa sana katika mujitamaa. Kwa hiyo tumeonelea sababu hizi na nyingine nyingi kutoa mchango wetu. Sisi tunazungumza pia ni sehemu ya jamii, tuacha ndugu zetu waachwa, ndugu zetu waacha. Kwa hiyo haya tutakayozungumza sote yanatuhusu sisi tunaozungumza na nyinyi mnaosikiliza, na hizi asbabu tutakazozitaja inawezekana tunazo sisi au mnazo nyinyi. Ikiwa zipo katika sababu ambazo tutaweza kuziacha tuziache, tutaweza kuzipunguza tuzipunguze, sababu ambazo zapelekea masala ya talaka, na zile njia ambazo taambizana ambazo ni sababu ya kupunguza tatizo hili, basi sote kwa pamoja tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kuzifata, ili iwe ni sababu ya kupunguza jambo hili, jambo ambalo kwa hakika hususan katika miji yetu ya pwani na katika baadhi ya jamii, jambo la talaka ni jambo limekuwa la kawaida, yani watu wanaachana tu. Talaka zinatoka kama njugu, wazee wetu wasema kama njugu, jua njugu zatoka tu talaka. Neno hili talaka katika lugha ya Kiarabu, neno talaka katika lugha ya Kiarabu lina maana ya kuachia au kufungua kitu kutoka katika kifungo. Neno hili limechukuliwa kutoka katika itlaqul ba'ir, kumwachia mnyama, ambao maana yake ni kumwachia ba'ir kutoka katika ile kamba yake ambayo anatiwa katika shingo yake. Na pia tunasoma katika masomo kuna kitu kinaitwa mutlaq na kitu kinaitwa muqayyad. Na ke mutlaq ni kitu kimeachiwa na muqayyad ni kitu kimefungwa. Neno hili lina mahusiano katika maana yake ya kisheria na maana yake ya kilugha, kwa sababu mke na mume wameingia katika kifungo cha ndoa, fungamano la ndoa. Kule kutengana maana yake ndio kuachana, maana imeitwa talaq, ni kumwachia kila mmoja akawa huru, akaondoka katika ile kaidi iliyokuwepo ya ndoa. Kwa neno talaqa katika maana ya kiistilahi au maana ya sheria ni rafu qaidi nikah, ni kuondoa kifungo cha ndoa. Wa inha'u al-alaqati az-zawjiyya, na kusitisha, kukomesha mafungamano ya kindoa. Ima mafungamano hayo yaweza kuwa yanasitishwa moja kwa moja, kwa maana hiyo ni ba'in, ima hawezi mtu kumuoa tena au kuoana wao wawili mpaka huyo mwanamke aolewe na mume mwingine, aachwe ndio waweza kumuoa. Au kwa maana huwezi kumrejea, lakini waweza kumuoa kwa ndoa nyingine, kwa mahari nyingine. Au yawezekana mafungamano hayo yakasitishwa kwa muda, ikawa kuna nafasi ya mwanamume kumrejea yule mkewe madamu bado yuko katika eda. Na inakuwa mafungamano haya ni bighairi iwad, kwa maana talaka hasa ikitamkwa ni haina iwad, kwa maana mwanamke hatoi kitu kama vile ananunua talaka au ni mbadala wa ile talaka anopewa. Kiwa na iwad, maana yake hiyo inakuwa ni khul'u, ni mwanamke amejivua kutoka kwa mume, japo ni moja katika njia za kusitisha yale mafungamano, lakini yenyewe hiyo inaitwa khul'u. Wana kuna talaka, kuna khul'u, ambayo hiyo khul'u inaingia ala rajih katika maana ya alfasl, na bilafdhin, inakuwa bilafdhin makhsus. Kusitisha mafungamano haya inakuwa ni kwa tamko maalum, tamko hilo au matamko hayo, imma ni sarih, tamko la wazi, au inakuwa ni kinaya, tamko ambalo haliko wazi katika maana ya talaka. Kwa itategemea nia ya yule aliyetamka tamko hilo au aliyeandika. Au bil ishara, au yawezekana ikawa si kwa tamko, ni kwa ishara. Liman la yuhsinu al-kalam, kwa yule ambaye hawezi kuzungumza, kama bubu. Bubu ameoa, ima kama bubu anajua kuandika, anaweza kuandika talaq, au akatoa ishara katika lugha zao za ishara, ambayo hiyo kwa wale wanaojua lugha za hao mabubu, mfano zungumza kwa lugha ya ishara, kafahamu kwamba hapa amekusudia talaq. Kwa hiyo ni talaq. Kwa ujumla, talaka maana yake ni kusitisha mafungamano ya ndoa baina ya mke na mume pasi na iwad, pasi na badali ambayo ataitoa mwanamke, na inakuwa ina matamko yake. Ima matamko hayo ni sarihi, ambayo ukitazama katika kitabu na sunna imekuja matamko la talaka, imekuja na tamko la alfiraq na tamko la asirah. kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anaposema ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa, ikuja neno talaq katika surati at-talaq aya ya kwanza. Pia Allah anasema fa amsikuhunna bima'rufin au fariquhunna bima'ruf, tamko la firaq limekuja pia kwa maana ya talaq, au imekuja kwenye Qur'ani fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, sarahan jamila. Ko sarah, firaq, talaq imekuja katika nusus au maandiko ya kisheria kwa maana moja ya talaq. Talaqa zimegawanyika kwa i'tibar mbalimbali. Kuna talaka ya kisunna na kuna talaka ambayo ni ya kibid'a. Talaka ya kisunna ni ile ambayo anaacha mwanaume kumwacha mkewe akiwa hana ujauzito. Lakini hayuko katika hedhi. Lakini hajamuingilia kwenye hiyo tahara. Kwa maana anamwacha akiwa tahara, hajamuingilia au amwache ikiwa mimba imedhihiri. Nimeeleweka? Mwanamke anamwacha mkewe ima ana mimba imedhihiri au hana mimba, maana yake yupo katika tahara, yupo katika tahara, asiwe katika hedhi, na tahara hiyo awe hajamuingilia. Hiyo ni talaku as-sunna. Akimwacha akiwa katika hedhi ni talaka ya kibid'a. Akimwacha akiwa katika tahara ambayo akakutana naye, hiyo ni talaka ya bid'a. Au akamwacha talaka tatu katika, yani kwa mpigo, hiyo pia ni talaka ya kibid'a. Kwa talaka ya kisunna ni kumwacha mwanamke ima hayupo katika ujauzito au awe katika ujauzito. Lakini akiwa hayupo katika ujauzito, maana yake asiwe na hedhi, maana yake atakuwa tahara. Akiwa tahara awe hajamuingilia, na amwache talaka moja, hiyo ni talaka ya kisunna. Meelewa au ni mwakoroga? Kwa hiyo mtu akimwacha mkewe talaka tatu kwa mpigo, hiyo ni talaku bid'i. Au akimwacha mkewe katika hedhi, hiyo ni talaku bid'i. Au akimwacha mkewe katika tahara ambayo amemuingilia, hiyo ni talaku bid'i. Kutuka talaka kwa maana, je, akimwacha katika hizo hali ambazo huitwa talaka bid'i, kamwacha mkewe katika hedhi au tahara ambayo kashamuingilia au talaka tatu kwa mpigo, je, talaka yatuka au haituki? Khilafu baina ahli alilm. Aljumhur au jumhuri ya wanaozuoni wanaona kwamba hiyo ni talaka imetuka, na baadhi ya wanaochuoni wanaona hiyo si talaka. Minhum الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه نوينجينيو سيسيم يانغو كزنغم زهايا مامبو سانا يا خلاف أين بيلي طلاق نطلاق إما نبائل أو رجع كما أنا من أمكي أتكفوات وطلاق تاتو طلاق إليه تاتو كشيكا توكا, hiyo ni bai, na hii ni bainuna al-kubra, kwa maana huyu hawezi kumuoa mwanamke huyu mpaka aolewe na mwanaume mwingine, na sikuolewa tu wakutane na huyo mwanaume. Akiachwa bila ya mipango ya kupanga wewe na huyo mwanaume, ndio waweza kumuoa. Au bainuna sughura, nao ni kumwacha mwanamke talaka rejea, lakini ikamalizika eda, kwa maana pale huna nafasi ya kumrejea, watakiwa umuoe tena upya kwa mahari nyingine. Au kumwacha mwanamke kabla hujaingilia, sababu hana eda, si ndio? Kimwacha mwanamke hujamuingilia, hana haki ya kukalia eda, kwa ile ni bainuna asughura. Umemwacha leo hana eda, lakini baada ya wiki ukoona, ah, pale nilikurupuka, kwa hiyo kumuingilia, utamuoa tena kwa ndoa nyingine, kwa mahari nyingine. Mgawanyo wangapi wao wazee? Kwa kuna talaka rejea na kuna talaka ambayo si rejea, si ndio? Aina nyingine katika aina za talaka kulingana na mgawanyo, kuna talaka ambayo ni sarihi na kuna talaka ambayo ni kinaya. Sarihi ni lile tamko ambalo likitamkwa maana yake ni talaka. Ukimwambia mwanamke nimekuacha wewe, si mke wangu kuanzia leo, hiyo ni talaka, inaitwa sarihi. Ama kinaya ni yale matamko ambayo kama vile yako baina, nenda kwenu, sikutaki tena, nenda kwa wazee wako, chukua vitu vyako uondoke. Sasa hii kinaya, ikiwa kuna kadhi atakuuliza, sababu kinaya yategemea ya nia wakati wazungumza. Ile sarihi haina habari, ah, mimi lakini nilitamka siku nuya, innamal a'malu binniyat, hakuna mambo hayo. Tamko la wazi ni talaka, hata kama ulikuwa mtisha, mimi nilikuwa tu natingisha kibiriti. Ah, kibiriti kimetingishika hicho. Hicho kibiriti kishatingishika kama kishadondoka. Lakini yale matamko, nenda nyumbani, rudi, sitaki kukuona hapa. Kama umekusudia nia yako ni talaka, inakuwa ni talaka. Kwa talaka ya kinaya, hii kinaya kinachozingatiwa ni nia ya mwanaume wakati ima atamka tamko hilo ambalo sio sarihi. Na inaingia katika alkinaya talaka iliyoandikwa. Talaka iliyoandikwa yategemea nia ya yule wa mtu wakati anaandika. Wakati unaandika talaka, kama nia yako kweli talaka, basi hiyo ni talaka. Kwa mfano, mwanamke anafua kanzu, anakuta karatasi imeandikwa Fatima binti Muhammadi, nimekuacha talaka moja. Hukumpa wewe, aikuta huko siku ya tatu ya nne, tuka uandike mwenyewe, afua nguo, imeandikwa hii talaka ambayo imeandikwa. Na hii ni kauli ya jumhur, ni kinaya. Mume wakati anaandika alikusudia amwacha, kama alikusudia hivyo nia yake, hiyo ni talaka. Kwa maana sasa hiyo ataulizwa ni kadhi au mashekhe au mawali, maana kakuta nikusudia hivyo, nilikuwa sijampa tu nile weseko la huba. Na mtu kaandika mwenyewe alafu ana weseko la huba, unajua weseko la huba ile kuitoa, wanatalaka kuitoa nao ujikaze. Ikana mwanaume mwanamke akusumbua lakini wampenda, sipo hiyo na mke fedhuli mdomo lakini wampenda, na sehemu nyingine ukifika wachekacheka. Sasa ushaiandika ile, sasa ingine kule kuitoa ile, unaweza kuchukua wiki nzima ile, mara wairudisha, nimpe leo, watazama mazingira. Kwa kuna sarihi na kinaya, na kuna talaka ambayo ni munjaz, na kuna talaka ambayo ni muallaq. Kwa munjaz ni ile talaka ambayo manake yatoka tu bila ya kufungwa na kitu chochote, na kuna talaka ambayo ni muallaq, Muallaq maana yake mwanaume ameifunga talaka na jambo. Ukiingia mwezi wa Shawali tu, mwezi mwandamu ukionekana, wewe si mke wangu, nimekuacha. Hiyo ni talaka muallaq, na hii ni muallaq mahab, wanasema ahlu ilm. Ukiingia tu Shawali, madamu huja kengeusha lile tamko, huja batilisha yale maneno, hiyo ni talaka. Sasa katika hili kuna mambo ya aliyamin. Mtu anaweza kumwambia mkewe au akazungumza, mimi nikizungumza na mtu fulani, kwa mfano mwambie bwana wewe na wewe bwana, ikitokea siku nimekuzungumzisha wewe mke wangu nimemwacha, vipi talaka? Yani siku akizungumza naye talaka imetoka au haijatoka? Nani atajibu? Nikisema bwana, siku nikizungumza na wewe, wewe siku nikizungumza na wewe, basi mke wangu nimemwacha, au kile kipenzi changu kule si mke wangu tena, ni talaka au sitalaka? Siku ya nikitokea sasa nimekwenda nikamzungumzisha mtu, inakuwa ni talaka si talaka? Na mzee bala sema talaka. Wengine hii ni yamin, kwa sababu hakuna mafungamano ya kuzungumza na sahibu yako na kuachika nani, mwanamke. Siku ukimzungumzisha huyo mtu atakiwa utoe kafara ya yamin. Sura ya tatu, ukimwambia mwanamke siku nikikuona umeingia nyumba ile, wewe nimekuacha, ni talaka, ndo talaka yako. Wanasema ahlul ilmi, hii ni baina ya mahab wal yamin, yani taaliqu al mahab wal yamin. Kwa hiyo hapa ataulizwa nia ya yule aliyosema kumwambia mkewe, yani mume, ukiingia nyumba ile nimekuacha, ulikusudia tahdid, kumtisha mkeo na kumzuia kuingia nyumba ile, au ulikusudia kuwa ni talaka? Na haya ndio maeneo inda alqadhi, mtu anaulizwa nia yake ilikuwa nini, sababu yataraddad baina alyamin wa baina ish ta'liq almahab. Tuko pamoja hapa au hapa? Na wanafunzi, wanafunzi wako likizo, sikuwa ni watu tu, mbona hatucheleweshe tutaka hizo sababu pia mniambie, sikuwa hapa. Hapana, wale talabatul ilmi wana, naona sioni mtu mwenye karatasi, wachache na kalamu, na baadaye si mkauliza au mtajibu? Naona kanzu hapa mmependeza, naona wakati mwingine masalafu wote maustazi waweza pendeza vizuri, ukapita sehemu tuombee dua kibla, waanza kusema kifua cha niuma na nini, kumbe hamna kitu, tumependeza tukaanza vizuri na kofia. Kiswa tifati hapa ya mtihani. Kwa hiyo nikiziuliza hizi aina tuko zitajibiwa. Aina nyingine ya talaka, kuna talaka ambayo ni imeegemezwa kwa mwanamke, ni tafwidhu talaq, kuiegemeza talaka hiyo kwa mke, kwamba bwana, siku yote ikidhihiri wataka kuachwa, basi sema tu, we niambie tu, leo mimi nimeachika, umemwegemezea yeye talaka. Kwa hii na opposite yake ni aina ngapi ishataja? Kama tuko pamoja, takriban tano. Sijui kama nitakuwa nimesahau nyingine au kadha, lakini hizi ni aina za talaka, bi'itibarat, kwa mazingatio hili na hili na hili. Talaka ni jambo la kisheria, yani ni amrun mashru'un. Talaka ni jambo la kisheria katika Uislamu, kwa maana mwanamke na mwanamume watakapoishi ikafikia kuna sababu za kisheria kabisa, imma za mwanamke kudai talaka, aruhusiwa mwanamke kudai talaka, sababu jambo la talaka limewekwa kwa mwanamume, au mwanamume ikifikia imedhihiri kwake kuishi na mwanamke huyu, basi Uislamu umeweka sheria ya yeye kumwacha huyo mwanamke kwa wema. Kwa ni jambo la kisheria, aya zinakuja nyingi, at-talaqu marratani, kuja talaka ambazo ndani yake zinarejea ni mbili, fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsani. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. سنكوجه ايه كونيشا طلاقه ني جambo ني وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. ايات سنكوجه نينغي كونيشا هيني ني جambo لا كشريعه. Sisi katika Uislamu hatuna pingu za milele. Yawezekana mwanamke kachoshwa na mwanaume vitimbi vyake na tabia zake chafu, Uislamu umemruhusu adai talaka, na kama kuna asbabu sharia za kudai talaka si kosa, utakiwa umuache. Utakumuacha akinirufaisha jambo hilo kwa kadhi, kadhi atakuteza nguvu, umuache. Wa illa qadhiya tafasikhi hiyo ndoa. Au mwanamke yawezekana wakati mwingine hana sababu za msingi, lakini hamtaki tu tena mume, sababu za dini za kitabia hazipo, lakini tayari ile karahia, kuna wakati yale mapenzi yachujuka, kashachujukwa na wewe, basi kama yule mwanamke aliyokwenda kwa Bwana Mtume sallam, akamweleza Bwana Mtume sallam, mume wangu usimtoe aibu au usimtie aibu ya dini na tabia, lakini tunaogopa kumkufuru Mola wangu, kwa maana sitoweza kutekeleza haki zake kwa sababu upendo hakuna tena. Akaambiwa arudishe mahari ambayo alipewa shamba. Aliporudisha, Bwana Mtume akamwambia yule bwana, kubali mahari au hilo shamba alirudisha, alafu muache kujivua. Na hapa pia hatuna budi kutoa nasaha kwa wanaume. Ikifikia mwanamke anakuambia, mimi basi sikupendi bwana, tulioana kweli, lakini mpaka sasa kuishi na wewe ngumu. Sababu mtu anaweza kuishi na babake hata kama babake ana matatizo, lakini mbabie kuna mapenzi tabia, penzi ya kimaumbile yale ya baba na mama, mtu kumpenda babie, kumpenda mamie. Lakini haya mapenzi ya mke na mume sio tabia, ni mapenzi shahawania. Kisema hivyo naeleweka? Sijui yafikia wakati mtu yule mumewe amchukia, hatakata kumuona, akimsikia kapiga hodi, roho imempasuka. Lakini mume huyo ni mtu wa dini, hana tabu, lakini tu yale mapenzi yamekwambia, siwezi kuishi na wewe tena, najilazimisha tu. Mtu mwenye busara afanya asi, basi kama nilikupa ile milioni moja yangu rudisha. Kuna wengine wakwambia, mimi sijui kuacha. Kaoa lakini hajui babu, hupendi tena. Kifikia hupendi tena, basi jikaze roho, uto enjoy. Kwa hiyo wako wanaozuoni walioona kukubali mwanamke kujivua ni wajibu, kwa sababu Bwana Mtume alimwambia yule bwana ambaye mkewe ametaka kurudisha ile shamba, alimwambia kubali, ikbalha, likubali. Na hii ni fi'lu amri, kubali hiyo hadika, alafu muache. Katika waliokwenda katika hilo ni al-Imamu Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Mwanamke akikwambia mimi basi nitakurudishia mahari yako, wako wanaozuona sema kule kukubali mwanamke kujivua ni wajibu. Kwa kuna wengine wapo tu talaka hatoi na kujivua pia hakubali. Na hivi sasa hivi ndio hakuna kadhi shar'i. Sababu sisi mimi naitakidi nchi hii hakuna kadhi ash-shar'i. Kama wewe yani kwa mujibu wa kadhi ni nani shurutu za kadhi ta'yinu al-qadhi hakuna. Sasa kwa vile hakuna sasa mtu mwanamke anayumba tu. Yupo tu. Sengine mwanamke yupo kwa mwaka mzima wewe wazunguka tu. Kubali ile mahari kama warudisha au chini yake basi ajivue. Sasa ya nini yani kama mtu salafu muelewa? Ya nini mwanamke akupende? Bado upo katika masuhulia kwa sababu akiwa kule yule au yule wengine akukimbia kabisa. Akutaki. Bado umezuia tu. Hai una busara wewe na hutakiwi. Sasa mtu akutaki wewe unamtaka nini? Simu wa Swahili asimtaki akutakaye. Asokutaka achana naye. Yeye amjasikia mimi wa Swahili. Na kuna wengine wapata tabu sana na wanawake. Sumbuka na wanawake. Mwanamke anakutia dhima bwana na hakutaki. Kwa hiyo Uislamu umeweka sheria hii. Na mwanamume naye akifikia mwanamke kwa tabia zake au imedhihiri tu kwamba sasa kuishi na mwanamke basi mapenzi labda yameisha, nataka nitafute mwanamke mwingine nioe. Siwezi tena. Iko hiyo. Uislamu umeruhusu kuachana kwa wema. Kuachana kwa wema. Na aya ziko nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha. Aliacha wengine akarejea. Mtume alimwacha Hafsa binti Umar. Alafu akamrejea. Alitaja hadithi al-Imamu Abu Daud wa ghairu. Na alipomrejea kuna maneno aliyasema, na toa homework talibul ilm kesho alete hadithi hiyo na maneno aliyozungumza bwana mtume kwa Hafsa. Limjia malaika mrejee huyo. Huyo ni mkeo peponi, alafu kuna sifa akatajwa nazo Hafsa. Kesho natoa homework. Kwa haya ni mambo yapo katika jamii. Wakati mwingine yatokezea mtu hata kama ni fadhi ana sifa nzuri, eza tegemea yatokea baina ya kina mke wakafikia katika mzozo wakaachana. Kwa hatuzungumzi hili jambo la talaka kama vile ni jambo kwenye Uislamu ni haramu. Kuzungumza kitu kipo, lakini Uislamu hasa malengo ya watu wanapooana ni kuishi, watengeneza kizazi wakadumu, kifikia Allah amewafikisha kufa pamoja wote, ima wakafa kwenye ajali pamoja, kazama kwenye jahazi moja wakafa wote sawa, au akatangulia huyu akamzika mwenzi. Hasa Uislamu umeraghibisha hivi watu kuishi wakadumu katika ndoa wakalea watoto wao. Na ndio maana haifai mtu aoa huku ana nia ya kuacha, bali wanaozuoni wametunga vitabu, kuna kitabu kamili ambacho tunazungumzia aziwaje mtu anaoa maniati talaq, maniati talaq, lakini huko ana nia ya kuacha. Wengine wamelazimishwa muoe mtoto wa ami yako, kwa sababu mimi namuacha na muoa ni warithi wazia na kuacha, siwezi kuishi na binti. Mtu mwenye ana binti wake huko ndio mlenga. Ndio hiyo yasihi wao au kuna nia ya kuacha? Haisihi ala raji. Kwa utaona hata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipotufundisha tukawatazame wale wanawake tunataka kuwaoa, alitoa illa, sababu au jambo linalopelekea kudumu kudumishwa nini katika ndoa ni kumtazama mke ukampenda, ukapenda zile sifa zako. Tumetofautiana sisi kwenye kupenda. Sijui tuelewana. Kwa hiyo hatuizungumzii talaka kama ni haramu, ni jambo la kisheria, lakini watu huachana pale endapo sasa hapa na budi kule kuishi kwa wema bil maaruf haipo tena. Ndio Uislamu umetoa nafasi hiyo ya kuachana kwa ihsani. Talaka ni jambo amepewa katika Uislamu, jambo hili ni kwenye mikono ya mwanamume. Uislamu kwa kuwa ni dini ya haki na ni dini inayotoka kwa aliyetuumba, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir, Allah sisi ametuumba anajua, alikabidhi au aliliweka jambo hili la kuacha kwenye mikono ya mwanamume, kama vile ambavyo mwanamume ndiye anayepeleka posa, mwanamume ndiye anayetoa mahari, mwanamume ndiye anayesimamia mwanamke akasimamia watoto, basi jambo la talaka pelekewa kwenye mikono ya mwanamume. Kwa sababu hizo nyingine, mwanamume ni mtu mwenye kujidhibiti, kudhibiti hisia zake, kudhibiti maamuzi yake kuliko mwanamke. Mwanamume ana subra zaidi kuliko mwanamke. Ndio maana utaona jambo kidogo mwanamke atakatalaka, niache mimi, niache ende kwetu, mwanaume anayokota chini ya mti wewe. Sasa kama talaka wengekabidhiwa wanawake, ingekuwa sisi sote tushabiba talaka, tushasizia red card siku nyingi sote hapa wenye wake, ila kama wapo wachache. Lakini jambo kidogo mwanamke akusikia ataka uwe mke wa pili, tukashakutandika. Lakini jambo hilo tukaikiwa sisi, waweza mwanamke akakubembeleza niache, lakini ukazuia maji, ngoja kwanza weka, umechoka nenda nyumbani, afu talaka nitaileta. Wanaume tulivyoumbwa kwenye haya twaweza kuvumilia, twaweza kufanya maamuzi sahihi, wakati ambao mwanamke kwenye tukio kama hilo hawezi kufanya maamuzi sahihi, aweza kurupuka mwanamke. Tukakabidhiwa sisi jambo hili, lakini kwa sababu mwanaume hata anapoacha yale masuhulia au zile vile vitu vinatarattab na kule kuacha na vimeba yeye, mwanamke mwanaume atamwacha mwanamke, kama ulimuua mwanamke wewe waishi Dar es Salaam, kwao Tanga mfano au kwao Dodoma, ukimwacha itabidi uandae utaratibu wa vitu vyake, kama ana kitanda chake, utafute gari wapi, nipeleka Jangwani kwenye mafuso pale hivi. Ushamwacha lakini bado wambebea vitu, unaona, unaona. Ndio tulivyoumbwa. Kama ingekuwa mwanamke angekuacha alafu akusumbua wewe, anitafutie gari sasa alafu kakuacha, waonaje? Na adabu nini utamwambia? Yaani huku niache afu tena mimi kuhangaikia. Sasa tena mwanamke angekuwa huyo kenda Jangwani katafuta fuso wewe, baraka gani? Ah, Uislamu bado ukatuachia sisi hili jambo. Waweza muache yule mwanamke na ukamshughulikia mambo yake, ukamsafirishia mizigo yake. Peleka. Na bado kuna masuhulia, labda kama ndani ya eda au kama ana mimba, ukahudumia mimba, ukatizama watoto, ukasomesha. Kwa hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi wanaume. Mpaka hapa ni vyema nikaingia kuzitaja baadhi ya sababu kwa dakika 18 zilizobakia kufika saa 11:30, alafu kisha kesho tamalizia kama ima asbabu hizo na tutamalizia ilaji, njia ambazo ni sababu ya kupunguza jambo hili ambalo limeenea katika mjitama. Na hii ndiyo maudhui hasa, sababu zinazopelekea talaka. Wanazitaja baadhi ahli ilmi ni dhaafu al-iman au dhaafu al-din, imma baina at-tarfaini, ule udhaifu wa imani, udhaifu wa dini ulioko kati ya pande mbili, au moja katika pande hizi mbili. Ndio maana Uislamu utaona umefundisha kwamba mwanamke anaolewa kwa sababu ya mambo manne, yani ndio aghlab watu huoa, si maana sababu ni hizo, lakini aghlab watu huoa hususan katika wakati ambao bwana mtume aliishi, wakati wa salaf, watu huoa kwa kutazama uzuri wa mwanamke, kwa kutazama mali, kama mwanamke ana mali, wakati mwingine mtu mwingine atazame uzuri, atazama mali. Siku hizi wanaita maokoto, kuna lugha sasa hivi sijui ishasanifishwa Kiswahili, lakini imekuwa maokoto. Wana sasa hivi tuambiwa pia, nilikuwa nasikia ni lugha zimekuwa za kawaida kieleza watu bwana, haya kuna mtu atafuta mume, aulizwa ana maokoto. Sasa hivi hao watoto wa kike sana washaukwa, tuna kazi si ndogo. Kwa hiyo hela, kwa pia wako wanaume watazama mwanamke ana mali, aweza kwenda kupumua kidogo, aweza kwenda kuhema, hutazama watu hivyo. Wengine wao ni ule uzuri tu basi, atawe vipi ni uzuri. Wengine hutazama hasab, ile nafasi ya mwanamke, rank alokuwa nayo katika jamii. Watu watofautiana kwamba ah, bwana yule babake alwatani bwana, wale ndo wazee wa Ilala. Hapa Ilala pia pana wenye umji wa Ilala au hapana? Hapa kwamba hapa hii sisi ndo wenye Ilala, wengine wamekuja kwa kwenye miji pia wako. Kwa wewe uko watazama, ngoja mimi hapa nishakwenda mjua watu, katafute nyumba ya watu wa kimji, kitokea lolote na nusura. Ipo hiyo, ukiwa dai pia itazame vizuri, ukwenda mjua watu sendo, usijiolee pia wakati mwingine. Sasa huo mwana wa pale wa kimji, likitokea jambo mashemeji zako wa kunusuru, mashemeji watu wa kimji bwana. Kwa watu pia watazama hasabu. Jambo la nne, bwana mtume akataja dini, lakini fadhfar bidhati dini taribat yadaka. Mtume akasema huyu mwenye dini wewe ghanimika naye, faidika na mwanamke mwenye dini. Kufanya hivyo itakuwa ni sababu ya mtu kutokupata hasara mbalimbali. Kwa utaona dini imetajwa kama ni sifa muhimu ya msingi katika kumwoa mwanamke, lakini wakaambua mawalii wa mwanamke, idha jaakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, akija yule ambaye mtaridhia dini yake na tabia yake muozeshe. Dini na tabia muozeshe. Kwa hiyo utaona dini imetajwa, tabia zimetajwa, udhaifu wa dini baina ya pande mbili au moja katika hizi pande mbili ni sababu inayopelekea ndoa kuvunjika. Na hii ndio sababu ya asasi, miongoni mwa sababu kuu zinazopelekea kuvunjika ndoa. Maisha yanapokuwa hayakutawaliwa na dini, nyumba ambayo haina dini ndani yake, basi jambo la kuachana ni jambo yani linatarajiwa kwa kiwango kikubwa sana. Ukishika hii sababu, maana yake opposite yake ndio ilaji yake. Watu watumie juhudi za maksudi kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu watumie sababu za maksudi kuwasomesha wake zao dini, watu watumie juhudi kwa kiwango cha juu kabisa kuwasomesha watoto wao wa kiume na wa kike, ambao baadaye hao watakuja kuwa ndio wake na wanaume baadaye, ili tuweze ya kuwa na jamii ambayo ina furaha. Wallahi jambo la kuachana, hasa katika nchi nchi za Kiarabu na jamii ya Kipwani, jambo la kuachana ni jambo limeani dhahira, hii ni ya wazi. Huko Uarabuni ukenda Arabuni yoyote, yani talaka zilikuwa ni nyingi sana, kiasi wanaozuoni wanatoa mihadhara, wanaandika vitabu. Hizo kesi asilimia zaidi ya 50 ya kesi kwenye mahakama za makao ni za wanawake, mume na mke. Nenda hapo Mombasa, kama wewe una mafungamano na watu wa kule, tizama watu wanavyoachana. Leo kaachwa, kaolewa mume kwa Saudi, akatuma talaka, kaolewa mume hivi, kaolewa hivi. Tutazitaja sababu nyingi ambazo ukizitazama ndio zimepelekea hizo, lakini kwa ujumla jambo la talaka halipendezi. Ili tuishi katika furaha, watoto wetu, wake zetu, wale wenye waume, wanawake, jambo hili tutahitajia kulidhibiti, na sababu kubwa ni dini. Tumevurugwa na umagharibi, si hapa tu, tumevurugwa na umagharibi kwa kiasi kikubwa. Umagharibi umeingia kila sehemu, ukaharibu dini za watu, imani za watu, misingi ya dini ikabomolewa. Unaona watu wanaishi katika waka. Sababu ya pili ni sumu al-khuluq, tabia mbaya. Ima sawa sawa tabia hizo ziwe ni kwa mwanamke au kwa mwanamume au wote wawili. Tabia mbaya zimepelekea ndoa nyingi kuvunjika, kukosa akhlaq. Jana tulizungumza hapa maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim kabla ya swala ya al-Isha. Asli ya tabia mbaya zote, al-asl au aslu al-akhlaq al-madhmuma kulliha, asli ya tabia mbaya zote ni al-kibru wa madha wal-mahana wad-danaa wa sigharu an-nafs. Wewe ulikuwepo, mbona useme kwa Kiarabu hujui hasa, kwa Kiswahili wajua. Kibri, yawezekana mwanaume ana kibri. Kibri kinazalisha ujubu, kinazalisha kujiona, kumdharau mwenzio. Ima mwanamke akamdharau mwanamume au mwanaume akamdharau mwanamke ndani ya nyumba, kujiona wewe wastahiki sana, kuona kama vile yule mwenzio sio type yako. Kibri kinaleta tabia mbaya nyingi, jana tuliziorodhesha nyingi kabisa. Na almahana waddanaa ni mtu kuridhika na mazingira dhalili, akajidhalilisha, akajiweka katika hali duni ya udhalili. Hili jambo lapelekea baadhi ya tabia kama uongo. Mtu aweza kusema uongo kwa sababu amekosa uluul himma, kazungumza uongo. Anaweza kuchukua mali ya mume bila ya kumwambia mume, kwa sababu ya ile addanaa walmahana. Hii sababu yake sio kibri, ni addanaa walmahana. Kwa nini mume ameweka hela zake mwanamke? Kuna mimi nishaletewa kesi, sisi kama daktari wakata kesi nyingi. Yani mwanamke kaiba hela za mwanamume, kesi mbili nazijua. Mwanaume anakuja, mke wangu kaniibia hela kadhaa, na hivi mimi nimefanya maamuzi nimpeleke polisi. Wasemaje ustadh? Yani maamuzi ya mume ampeleka mke polisi? La ilaha illa Allah. Manake aishi na mkora ya, aishi na kijambazi, kijambazi cha kike. Kwa mtu namna ile staili aloishi nayo, atakampeleke mkewe polisi? Hii ni almahana waddana, ni mwanamke tu kujiingiza katika udhalili. Kwa nini umuibie mume wako? Kwa nini humuombi? Ndio uluul himma. Wewe ni mke kwa mume, mume wangu mimi nina dhiki hii, nisaidie kadha wa kadha. Hii ni ulul himma, nafsi kuipa nafasi yake nafsi. Usidhalilishe nafsi yako ukaona bora ni ibe au ukazungumza uongo. Kwa nini uzungumze uongo kwa mumeo? Mimi wajua mama kule kalazo akashapele kwa mwimbili, uwe mwanamke atakaela. Mume azunguka apiga simu kwa shemeji yake, bwana eti mama aumwa. Mama tuko naye hapa hivi tunazungumza. Sawa. Basi kama nilipata taarifa mwingine amstiri mke. Wengine hata tuzoweza kustiri. La, dada yako bwana huyu. Eti anambia mama aumwa kashapele kwa mwimbili. Danaa wal mahana. Kwa nini mwanamke? Kwa nini usizungumze ukweli kama una shida ya hela? Kwa ile nafsi kuidhalilisha na kuifanya nyonge na kujidunisha imempelekea aseme uongo maskini. Kwa tabia mbaya sababu zake tumesema kuu ni ngapi? Nne: kibri almahana wa danaa wa sigaru an-nafs. Tabia mbaya baina ya pande mbili ni sababu ya ndoa nyingi kuvunjika, na hizi ni kati miongoni mwa sababu ambazo zimeenea katika mji. Watu wana tabia mbaya katika majumba yao. Tabia mbaya ziko nyingi, ubakhili katika tabia mbaya. Hirsi ala almali, mtu hawezi kuhudumikia mkewe. Hela anazo lakini hawezi kutoa hela. Tatoa kula tu, na watu wanaona wao mkula tu. Kisha acha 1,500 ya kula basi. Hela anazikana huna nafasi. Kile hela unayo, ule ubakhili ni tabia mbaya, na sababu yake ni sigharu nafsi wa danaa wal mal. Kwa nini Allah amekupa usitumie na familia yako? Atakaela ukazitumie wapi? Kaburini hakuna matumizi ya hela. Hela matumizi yake ni hapa duniani. Na wewe wataka ukatumie na nani kama sio mkeo na watoto wako? Nani mwingine? Sababu hawa wana uwajibu wa mwanzo kuliko babako na mamako. Mtu ana wajibu wa kuwatumikia wazee wake, au nafaka ya wajibu kwa wazee wake, kama wazee wake hali yao ngumu. Ni kama wazee wajimudu, wewe huna wajibu wa kuwatumikia wazee wako, kuwahudumikia kwa wapa kula. Wewe utakao uhudumikie mkeo na watoto wako. Ikiwa baba yako mama yako hana uwezo, naam, dini inasema ni wajibu kwa nao kuwapa nafaka. Sasa wewe utakao ukale na nani? Lakini kuna mtu hali na familia yake, ala na marafiki zake, au ana mwanamke. Sasa hivi ndio jambo lipo, mwanamke ana kazi ya kuonga, watu wahonga tu, kwa sababu huku wajua utoe usitoe ni mkeo tu. Ukimtaka wampata kule, ili umpate ni ile hongo. Kwa ukibembelezwa kule kuna kitu chotakiwa huko kwenye haramu, waona hapa nitoe nitengeneze mazingira na mimi nikihitaji ile haramu nipate. Hizi tabia hizi zimeharibu nyumba sana. Kwa tabia mbaya na ziko nyingi, hatuwezi kuziorodhesha kwa ujumla wake, lakini ziko nyingi sana. Hususan baadhi ya wanawake pia wana tabia za kibri, kujinyanyua mbele ya wanaume, kuzungumza kwa sauti ya juu kwa mumewe, kumfedhehesha mumewe, za kumfedhehesha mumewe mbele ya watoto au mbele ya ndugu zake. Na kuna aina fulani ya wanawake sisi tunaiona, sema tunaishi katika jamii, alafu fisaraha raha, fisaraha raha. Kuna aina ya wanawake, wale waume waliowao wanawake wenyewe wanaiona joto ya jini. Kuna aina ya wanawake yani wao walivyo, yani mwanaume kazi yake pia vile akimsikiliza mke pia inama kwenye sikio, asema yani mwanamke ile kunyanyua sauti kuongea na mume akasikia vizuri pia hawezi. Kwa mwanamume tu asema zakuta mwanaume kayabesha mtoto wa mgongoni na wa hapa, na ile handbag ya mke pia kaivaa yeye. Mwanamke ana simu wa chat. Amjaona wanawake hao? Nihitaje hiyo jamii. au nitakuwa manza. Ah, sitaji. Yani wako aina wanawake, ukioa jipange. Yeye hawezi kufua, hawezi kupika, ataka piko tu, nataka hina za Omani, hina za wapi, kwa hina isitoke kwenye vidole. Yani wewe ukioa ujipange, kila kitu hawezi. Na mwanamke yuko juu ya mwanamume. Yaani mwanamke atakaye juu ya mwanamume, tabia mbaya ambazo zimepelekea ndio hiyo jamii niliwaambia kama ya Kiarabu. Mimi nimemuuliza Mwarabu khalis Saudi Arabia. Kanini wewe Marika haya hujaoa? Akanipa anambia ili mimi mahari nioe hapa, yeye anaishi Riyadh. Hii jamii yetu ni lazima niwe na kiasi cha riali alionitajia ni milioni 60 ya Kitanzania. Anaambia lile gauni fustani ya kuvaa mwanamke ni milioni 12. Kuna seti ya dhahabu lazima yote uitoe kwenye jamii hiyo. Lazima mwanamke lazima umuoe kwa seti ya dhahabu. Anaambia aba haula wana satazawaja. Lakini anaambia ukimuoa haja hazishi. Naambia talaka hapa ni nyingi sana. Kila siku ataka hichi, kila siku ataka hichi, kila siku ataka hichi, kila siku ataka hichi, hichi hawezi. Ndio unaona wafanyakazi wanakwenda wengi sana, hawezi chochote mwanamke, hawezi kupika, hawezi hivi. Mashine ya kufulia pia ipo kizile nguo kusichukua pia kazi ya kamba pia hawezi. Sasa hao wa huko na wale ambao shibuhu shibuhu wanakwenda mpaka toleo la mwisho pia wanazo hizo kistazama. Kuna miji wewe nenda utaona wanawake wako hivi. Kila siku watu mahallati wao. Miji kama ya Mombasa, miji ya Kizanzibari, Zanzibari pale mjini mjini, yani wanamna vile wanawake walivu, yani mwanaume wa kama ndio mfanyakazi ateseke, mwanaume ana mayebo yeye anasagamba. Lakini mtoto ataka vihandbag kafanya hivi kafanya hivi kajivaa hivi na muda hata kuchukua msasa wa mguu kumsugua mume hana. Kuta mtu hangaika kari yako siku ukimwona mkewe namna alivyotoka, ndio huyu bwana anohangaika wewe mwanamke tu. Tabia mbaya, akhlaq ambazo si nzuri zimepelekea watu, ndio mwisho mtu anakwenda mbona kama jahannamu hii. Mtu kajivua. Talaka kwenye jamii hizo zimekuwa nyingi sana. Nenda Mombasa, hao watu wa Mombasa wanajua talaka zilivyokuwa nyingi. Mimi nimekwenda katika mahakama ya Qadhi Ahmad Al-Masrui, nikafanya nikauliza, anaambia unaona watu wanaingia na kutoka hapa asilimia zaidi ya 80 kesi za ndoa. Mwanamke, mwanamke, yani mume ukioa kama vile umejiingiza kwenye nini, huwezi kuenjoy. Hizi tabia mbaya zimepelekea watu kuacha na zimesababishwa na mambo mengi. Tabia za kimagharibi watu wamezichukua, ile kupata mwanamke kama wale mama zetu sisi hivi. Wanawake wa kileo waweza, sisi tutakuwa tuona mama zetu tumeishi sisi majumba hayana umeme, hakuna hita, hakuna jiko, hakuna oveni, hakuna microwave, hakuna chochote. Lakini saa 7 ya usiku mama ataamka anapika daku. Watu walikuwa hawali daku la maharage ya sukari. Si ndo madaku tunakula sasa hivi? Anaona hako akishapika iftari zile iftari zarudiwa. Hatusemi haramu. Lakini sisi kama wazee wetu sisi ilikuwa lazima wale mtee. Wapate mchele lazima yani daku. Hii siku ya pili ataona funga haiji, anasema haipandi namna, akikosa wali. Kwa mama ataamka saa 7 achukua makumbi au kuni akoka, kwa macho yetu twaona atapika chakula. Baba ataamshwa, tutaamshwa na sisi tutakula. Asubuhi mama lazima ambandikie baba maji ya kuoga. Labda itokee siku sijaona, mama ataamka, atambandikia mzee maji, mzee atakwenda chooni ataoga. Hayo ni maisha ya wanawake ambao wazee wetu sisi. Leo kuna wanawake hao? Kwa nini ukiambiwa hawa watu waliishi miaka 51 hawajaachana unashangaa nini? Chakula kile kinaandaliwa, hichi ni chakula cha mume wangu, kama anakula na watoto, lakini sehemu hii ya baba. Matandu yale yataandaliwa, matandu, mama atachukua samaki amchambua miba yote, alafu amsagasaga na yale matandu mahaba yale, hii haya ya baba. Kwa nini mzee asinjoi? Wengine atamwajua leo mapikiwa wali na rice cooker, haina hata mahaba. Enda tu. Yaani maisha tunaoishi sisi, wallahi mimi mzee wangu siku moja ananiambia, nyinyi hamna kula, hamna mapenzi, mmekosa vitu hivi. Mmekosa kula na mapenzi. Kwa mahangaika sana. Wallahi Allah mrehemu mzee. Mmekosa kula, mmekosa mapenzi. Mwenda tu. Kwa hiyo watu kama watarekebisha tabia zao, watafahamu ile maana ya kwamba mimi ni mke kwa mume wangu, akhlaqi zikawa nzuri katika majumba, basi jambo hili litapelekea ndoa zetu. Na hii ni sehemu wallahi yaweza zungumzwa sana. Wanawake wameharibiwa sana, wakisha soma pia maskuli huko, wakisha wakarudi wajua sana, washaukwa sana, washafundishwa mambo ya haki sawa 50 by 50. Kuna kitu kinaitwa mfumo dume, kwa wanakuja kupambana na mfumo dume. Hawa watu wametuharibia sana wake hawa na watoto wetu wa kike. Kwa anakuja ana kitu ni mfumo dume, ataka kupambana nao. Kila kitu huu ni mfumo dume. Mimi nimekuja hapa nimekuwa chombo cha starehe, mimi nimekuja hapa kutumikia wewe. Mimi nataka uniwe na maisha yangu. Huyu kashafundishwa. Ndio maana hizi tabia mbaya zi. Naona muda kama umekwisha, muda wangu sana. Jambo la mwisho nitamalizia, alijibara ala ziwaja, au alijibaru ala ziwaja, ni kutezana nguvu au kutezwa nguvu upande mmoja katika jambo la kuoa au kuolewa. Kuna watu wanaaswabia, mzee akisema tu nataka umuoe binti yule, mtoto ami yako. Kuna watu wakiona ni bin ami, binti ami, binti khala, binti khali, sukadha hivi kama hivi. Kwa mtu anakaoa tu kwa sababu akataka, lakini yule mwanamke sio type yake, kwa asukuma siku, asukuma siku. Watu wasitezwe nguvu. Jambo la kuoa ni jambo la ridhaa. Si lazima mtu aoe kwenye kabila lake au aoe kwenye nasabu yake au aoe kwenye mji wake. Ikiwa mtu ameridhishwa na dini ya mwanamke, kuna uzuri ameutazama, ameuona, na mazingatio mengine baada ya kushauriana na wazee wake na kadha, kwa sababu wazee wana nafasi, mtu atakiwa aoe. Si kwamba wazee hawana nafasi, na wazee wana uwezo wa kushauri kwamba bwana kweli umependa, lakini ile familia usiingie. Sasa wewe watakiwa pia uwe na uchunguzi. Mzee kasema hivi, mzee musifu au mzee tu analake? Mzee ni aswabia ya mtokota? Kwa vile mzee hapa ni mtu wa Tanga, hataki nioe kule Bukoba eh? Wafuatilie. Ukiona mzee bwana ni aswabia tu, hamna kitu, hataki kusema tu, kwa sababu unajua mtamvunja hoja yake. Fuatilia, ukijiridhisha wazee wako wana vigezo vizuri sahihi, wao wameona jua kuliko wewe, basi hebu rudi nyuma kidogo. Wazee wana nafasi ya kusikilizwa katika jambo la kuoa na kuolewa na ushauri wako, lakini wazee hawana nafasi ya kuteza nguvu watoto wao endapo pale wazee walipopaona watoto wao hawajaridhia. Hilo halifai, itapelekea ndoa hiyo kutokudumu. Kutokudumu kwa sababu mtu anafikia kabisa kumwambia mwanamke, mimi bwana wewe nimekuoa tu sababu baba alitaka, wazee wakimi wala siko wewe, so type yangu kabisa. Na mwanamke pia kuna wakati anasema hivyo, mimi nimelazimishwa, tumeelewana tuendane. nilikuwa na mtu wangu huko basi tu nao wazazi na nini kadha. Hayo maneno hayo yashatoka sana katika vinywa vya wanandoa kwa sababu watu walilazimisha ndoa. Nitaishia hapa. Nishafika dakika 35, nishakuwa na 8, tosha. Tosha sababu ziko nyingi. Sawa, nimeuona mkono. Kuna karahia, kazitaja kidogo kwa haraka, wa adamu tatabuk. Kuchukia na kutokuendana, ambapo ile nimeitaja kati ya mambo ya khulu. Kuna mambo ya ifsha'ul asrar, kueneza siri za ndoa sababu. Kuna mambo ya kufanya haraka kwenye kuacha, mume akawa hana subra. Sababu nyingine ni tofauti ya kiumri inapokuwa kubwa kati ya mke na mume, yaweza pelekea hivyo. Mwanamke akawa haenjoy kaozeshwa babu au mtu mzima, mtoto ana miaka 18 kenda kuozeshwa mtu ana miaka 60 55, hata kuongozana naye au na tabu. Wanasema sio sababu wanaozuoni ya moja kwa moja, kijaweza belekea. Kama mtu haenjoy hata kukutana na mashoga zake hizo kusema yule mume wangu, kwa maisha yake haenjoy kwa sababu kaolewa na mbabu. Kwani yule akutanazia ndio mumeo, mbona mbabu? Kwa kutakaumia kisaikolojia. Na wakati mwingine babu aweza fikia wakati ikawa wahana al-azmu minni. Umeelewa? Huu mtoto mdogo huyu, yapelekea vizo katika sababu. Lakini adamu al-ishba' al-atifi, kuto kushibishana kimatamanio baina ya pande mbili, mke na mume, ima pande zote mbili au pande moja. Haya hitaji maelezo kidogo, watu kupewa maneno yao. Na mtu hajali hisia za mume wake wala hisia za mke. Kuna pia jamii ukioa mwanamke akupangia, mimi usitaki kunzalisha kama paka, mimi kwa wiki mara moja au mbili. Sasa tushatoa hizo kesi, yani mwanamke apanga. Kuna wengine analala na kisuruali hataki mpaka amue yeye. Kwa mwanaume apata tabu. Au wanaume wengine wao ndio hawajali, ana mambo anaona yuko ashughulishwa nao, hao yamshughulisha kuliko mkewe. Kwa hizi ni sababu zapelekea. Au wale watu wa mirungi, mtu anakula mrungi mpaka saa 7, handasa imempanda na shati begani. Mwanamke akija saa 7 usiku, mwanamke gani atakubali tendo la ndoa? Tendo la ndoa lina maandalizi. Kwa mtu kila siku ni saa 7 ya usiku, yeye ni mirungi na vijanja. Wako wanaume namna hiyo. Haya tutakuja kuzungumza kesho. Lakini kuna kupinga neema na mema anotendewa mwanamke, hii ni sababu utahitaja. Kuna ile atarafu alladhi nashat alayhi almar'a, sikana sababu mwanamke alikulia katika maisha ya kifahari kwao, kwa wewe ukamuoa hali yako duni. Na hao yanawakumba watu wengi, wale tunolazimisha kuingia nyumba sio saizi yetu. Na kuna mtu mwingine yupo, unasema atakaingia hapo, unahangaika yani atakaingia. Sasa umeoa mwanamke hawezi kufua, yeye kachazoea mashine ya kufulia, hawezi achukuka mikono mwenye sabuni za mchugua, na wewe mashine huna. Jamaa wangu, mwanamke hawezi kusonga ugali. Ana wengine wapenda kujitiatia, mwisho mambo ya watu yawashinda. Kwa takiwa uwe makini. Mwanamke kila siku washazoea kula kuku, wewe mwenyewe kuku kwa mwezi sasa utampata mara hii au utampata? Au mpaka upate mwaliko ndo wala kuku. Na wanawake, kuna jamii kila siku usiku enda nunua chakula. Ushawahi kuona wanawake wengi wa Kimombasa, wa Kizanzibari, kila siku tukaenda sehemu wakala urojo, vijichipsi wamefunga basi. So wale wake zetu usiku atakata kupikia machapati, ataingia asonge ugali na nini akaongeza maji. Na wanawake hilo alipo baba. Tuna kila siku ubebe sekela.
aki hawa kibontauni wa Kariakoo hawa kila siku sekela. Maana ukenda katika nchi za Kiarabu zile mataim na cafeteria zile, yani katika kitu issue ni hoteli hizi katika nchi za Kiarabu. Foleni ukuta foleni unachukua chakula kwa coupon, manake ni ishara majumba watu wapiki. Sasa wewe utafuta mwanamke huyo jamangu utaumia. Lakini alghira, kuna wivu ambao ni ghira, baadhi wanatoa nasema sio kisheria tutakuja kuutaja. Lakini mwanamke ukiongea na simu mwanamke ana wasiwasi, ukifanya hivi mkeo akiongea na simu ongea na nani, ukije tutakuja kutaja. Hizi ni sababu zinapelekea watu kuachana. Nyingine ni mwanamke kupenda kuwa juu, yeye ndio awe atoa amri zote wako wanawake. Kioa mwanamke nyumba ndio kila kitu yeye. Yeye kazi yako ni kuleta hela. Kine kila kitu apanga yeye. Ndugu zako pia kusaidia pia mpaka yeye aidhinishe. Huo mchele ampelekea nani? Hicho kitu apeleka nani? Yaani umechuma wewe lakini nakuuliza. Yule ampelekea nani? Kwa yule ndo nini? Lakini kwao watu wako mlango wa uwani. Wako wanawake. Hata uja kuwataja. Atamarudi uwasi. Na jambo jingine ni kutokujali, na watu hawajali wake zao wala mwanamke hajali mume. Wewe waje mwanamke ongea na mwanaume wala hujali, hujui nani uliza wala kumsana umeingia. Mwanamke katoka ulizi, umemkuta nyumbani hayupo ulizi, na watu hawajali wao. Wenyewe hao wanaitwa wazungu. Utasikia mwanamke sasa mimi mume wangu mzungu. Kisa mume wangu mzungu manake hajali, haulizi. Hizo sababu kama hizo zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Kuingilia wazazi wawili baina ya pandemi, yani wazazi wawili kuingia kwenye ndoa ya wanandoa, baba au mama. Zakoja nyumbani mtoto kujachukuliwa na mama. Twende bana mume wewe ruhusa nyinyi mmeolewa na wanaume wanatabu kani mpaka mtu apigwe simu. Wewe mwanangu mmekuzaa wewe pia nimwambie yeye. Waje yeye kachukuliwa na mama. Wako mama wa namna hiyo. Au baba wa namna hiyo. Hizi ni sababu zilizopelekea. Lakini ziko sababu za kutokulazimu majumba. Kuna wanaume kazi yao safari kiguu na njia. Kila siku wasafiri. Au mwanamke kila siku afanya biashara, enda Zanzibar aleta matenge. Mwanaume kila siku kazi yake kulea watoto. Mume mke kasafiri afanya biashara. Au mume kila siku yuko Dubai. Dubai mwezi mzima, akija kwa siku mbili kasafiri tena. Hizi ni sababu zinazopelekea. Hizi na nyinginezo tutakuja kuzikamilisha kutoa maelezo kesho na tiba yake biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.